Fraților, continuăm în forță discuția despre democrația în America. După ce am dat o raită prin istorie în primul clip al poveștii, link în descriere, istorie necesară ca să vezi cam de unde vin multe probleme actuale din SUA, e cazul să venim mai aproape de zilele noastre. Toată lumea e cu ochii pe alegerile din SUA, ce urmează să aibă loc în noiembrie ca pe butelie. Doar e cea mai mare democrație a lumii, nu? Ei bine, pe baza cărții lui Ziblatt și Levitt, The Tyranny of Minority, care e sursa principală pentru acest clip, la fel ca și pentru prima parte a poveștii, vin cu o veste proastă. Ideea principală e simplă. SUA nu e o democrație consolidată. Sau, în fine, nu mai e. Și oricât ar părea de ciudat, clipul ăsta nu va fi doar despre Donald Trump. Nu el e de vină. Sau nu doar el e de vină, dacă vreți. Oricât ar fi de deprimant, el e doar un simptom, nu o cauză a tot ceea ce se întâmplă. Pericolul și problemele pentru democrația americană nu sunt legate doar de un lider autoritar care și-a creat o bază de fani care acționează ca un cult. Ele sunt structurale, țin de sistemul politic și de instituții și fac ca democrația americană să fie mai vulnerabilă ca oricând în ultima sută de ani. Iar în ultimii 10-20 de ani, democrația care se construise pe la mijlocul anilor 60, în cea de-a treia fondare a SUA, despre care am vorbit în primul clip, s-a erodat din ce în ce mai tare. Sigur, SUA nu e Rusia lui Putin sau China lui Xi. Nu e vreo autocrație în care să nu fie respectate drepturile civile și statul să controleze cam tot ce mișcă, sau una în care alegerile să fie de fapt o farsă. Dar nu e nicio democrație consolidată. De ce zic asta? Păi pentru că în SUA lipsesc câteva dintre chestiile care definesc un astfel de regim. Într-o democrație consolidată, drepturile tuturor sunt apărate în mod egal, indiferent de rasă sau sex. Sistemul electoral și instituțiile reflectă în mod consistent și constant voința majorității și o minoritate radicală nu poate deturna sistemul de luare a deciziilor. În SUA, lucrurile stau diferit la toate aceste capitole. Înainte să intrăm în pâine, dați-mi voie să vă vorbesc despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe site în Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările de la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate ofertele astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că, de fapt, îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că poți beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mailul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe linkul din descriere și descarcă Surfshark cu încredere. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de o ofertă exclusivă și până la 4 luni extra gratuite. Intră pe linkul din descriere și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Mulți dintre voi veți zice, probabil, că am luat-o pe ulei în direcția opusă și că începem să fim excesiv de critici cu ce se întâmplă prin SUA. Poate furăm noi curent grupa mare la Zayafet. Nu e exclus nici asta, la ce vremuri ciudate trăim. Dacă e așa, să știți însă că nu suntem singuri. Diverse organizații care monitorizează și clasifică țările de pe planeta asta nebună, în funcție de ce regim e pe acolo, au tras concluzii asemănătoare. Că SUA înregistrează un regres democratic. Avem așa, Freedom House zice în indexul lor, Libertatea în lume, că SUA a scăzut de la un scor de 90 în 2015 la 83 în 2024, dintr-un total posibil de 100 de puncte, fiind pe locul 60 din 194 de state. Întâmplător, sunt la egalitate cu România. În indexul democrației de la The Economist, nota SUA a scăzut de la 8,05 la 7,85 din 10, ajungând pe 29 din 165 de teritorii analizate. Mai important, ei clasifică SUA începând cu 2016 ca fiind o democrație defectă, nu una consolidată. Cei drept, pragul pentru a fi democrație consolidată presupune un scor de minim 8 din 10. Deci SUA nu a căzut foarte mult sub el. Nu e oricum un scor ușor de atins, doar 24 de țări din 165 sunt în categoria aia. Pe scurt, e cam greu cu democrația. România e departe tare de acel nivel, n-are sens să vă zic pe unde, că iar ne deprimăm. Dar să lăsăm Miorița și să revenim la oile lor americane. Întrebarea e simplă. De unde vine erodarea asta democratică? Care sunt sursele ei? Și cum naiba de au luat lucrurile turnura asta? Doar părea că mare parte din bubele istorice se rezolvaseră, nu? Din 1965, SUA avea vot universal, inclusiv pentru afroamericani, care fuseseră timp de secole excluși de la viața politică, după ce strămoșii lor fuseseră sclavi până în 1865, la finalul războiului civil american. Un afroamerican a fost chiar președinte de două ori, în 2008 și 2012. Visul american era complet cum ar veni. Ei bine, s-a dovedit că schimbările astea au și ele limite, iar la democrația din SUA mai e de lucru. Cum spun și experții de la Freedom House și The Economist, a avut loc o slăbire a democrației americane, mai ales în ultimele două decenii. Un exemplu de ce înseamnă asta și probabil punctul culminant a fost, deocamdată cel puțin, asaltul unei găști de protestatari asupra Capitoliului, sediul Parlamentului American. Asta s-a întâmplat pe 6 ianuarie 2021, când trebuiau confirmate rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020. De ce au invadat oamenii aia Capitoliu? Pentru că favoritul protestatarilor, fostul și poate chiar viitorul președinte american Donald Trump, pierduse alegerile. E drept, un mic protest cu victime, chiar și unul în care e atacată o instituție fundamentală a democrației, Parlamentul, nu înseamnă că ea a murit în America. Deși, cu Trump favorit la președinție în acest moment, nu poți băga mâna în foc pentru nimic și ar trebui să ne abținem de la pronosticuri, deocamdată e mai greu de crezut teoria. Teoria zice că democrațiile vechi și bogate nu prea mor. Cea mai bogată democrație care a regresat la un regim autocrat e Ungaria. Însă acolo, PIB per capita era de $18,000 în 2010, de 4 ori mai puțin decât nivelul actual al SUA de 63,000. Ungaria iese prost și în comparația de vechime, cu 30 de ani de democrație postcomunistă. Pentru SUA sunt aproape 250 de ani de la declarația de independență cu drepturi pe care ni le-am dorit și noi și 60 de democrație modernă consolidată din 1965 și includerea la vot a peste 10% din populație reprezentată de afroamericani. Deci democrația din SUA e bolnăvioară, dar boala nu e terminală cum ar veni. Nici nu e o răceală ușoară. Sunt două trenduri majore care au încurajat boala asta. Pe de o parte, unul dintre cele două partide majore din SUA, republicanii, au abandonat pe alocuri standardele democratice. N-au mai fost atât de dornici să apere ideile democratice și să respecte regulile jocului. Ba chiar au încurajat și s-au lăsat capturați și manevrați de un lider cu instincte autoritare și de apropiații săi. Tipul respectiv, cu păr neobișnuit de portocaliu, a ajuns la putere spunând ce vrea să audă o minoritate radicală a votanților de dreapta, republicani, și a preluat apoi întregul partid. Aici, americanii sunt, cum altfel, în trend cu mersul lumii. Populiști care se urcă pe valuri de frustrare ale unei minorități radicalizate am tot văzut și prin Europa de prin 2010 până la europarlamentarele de mai ieri, din iunie 2024. În majoritatea țărilor UE există acum un procent între 10 și 30% de oameni care aderă la aceleași idei și valori. Diferența majoră e însă legată de faptul că pe lângă instinctele autoritare, xenofobe și antisistem, în SUA s-a adăugat la acest mix un comportament antidemocratic. Ce îl definește? Păi încurajarea violenței politice și refuzul de a accepta rezultatele alegerilor, mai ales când pierzi. Practic, refuzul de a juca după regulile democratice. Cealaltă diferență majoră e că în UE, extremiștii de genul Trump nu prea au ajuns la putere. Asta și pentru că sistemul de partide și instituțiile democratice sunt un pic altfel construite. Și dacă au ajuns la putere, oamenii au fost nevoiți să facă diverse coaliții cu alte partide și li s-au mai temperat instinctele autoritariste. În SUA, lucrurile stau diferit și populiștii au putut ajunge la putere cu tot cu tendințe autoritariste. Asta, deși paradoxal, evoluția societății în general e fix invers. Oamenii sunt mai toleranți și mai deschiși la diversitate și egalitate, etnică, rasială, sexuală, de care vreți voi. Așa arată sondajele constant, nu băgăm noi de la noi. Cum naiba poate totuși să meargă America în direcția asta autoritaristă dacă oamenii sunt per total mai toleranți? Aici intervine al doilea factor major. Sistemul politic american e defect pe aici pe acolo prin părțile esențiale. Așa poate ajunge o minoritate să conducă de fapt țara, folosindu-se de diverse instrumente legale și politice. Domnia unei minorități partizane e ajutată de Constituție și câteva elemente cheie care ajută respectiva minoritate să blocheze majoritatea și chiar să dicteze ce se întâmplă. Care sunt alea? Păi e vorba de cele create în prima fondare a SUA, din prima parte a poveștii. Una e colegiul electoral, un mod ciudat de a alege președintele care permite ca el să fie ales de o minoritate de votanți. Alta e Senatul, Camera Superioară a Parlamentului American, unde statele au fiecare câte doi senatori, indiferent de câtă populație au de fapt și care avantajează statele mai mici și rurale. Mai mult, în Senat e suficientă o minoritate de 40 de senatori pentru a bloca orice lege, cu excepția celor legate de buget. O a treia e faptul că judecătorii de la Curtea Supremă sunt numiți pe viață, după ce sunt propuși de președinte și numiți de senat, ca să se închidă cercul frumos. Iar Curtea Supremă e singura instituție din SUA care poate revizui, analiza și anula legi cheie. Instituțiile astea pot aduce, mai ales dacă votul este unul strâns între cele două partide mari, democrații și republicanii, minorități partizane la putere. Iar așa cum arată lucrurile în cursa electorală actuală, dintre Harris și Trump, nu e exclus ca un asemenea scenariu să se petreacă, inclusiv în toamna asta. Vom vedea apoi cum instituțiile devin instrumente ale acestei minorități, care în secolul 21 a devenit segmentul mai conservator al electoratului republican. Ele pot bloca majoritățile politice pe subiecte cheie, cum e controlul armelor, spre exemplu, sau pot chiar impune propria agendă, cum a fost decizia Curții Supreme de anulare a protecției federale asupra dreptului de a face avort. Ironic, ele au fost create inițial cu rolul de a preveni tirania potențială a majorității și tocmai ca să protejeze niște minorități. Cum spun însă oamenii pe a căror carte ne-am bazat, Steven Levitsky și Daniel Ziblatt, prevenind tirania majorității, au făcut o posibilă tiranie a minorității. În SUA, de multe ori acum, majoritățile electorale nu pot câștiga sau, când câștigă, nu pot guverna. Riscul și mai mare e dacă minoritatea asta e extremistă sau antidemocratică. Cum sistemul politic avantajează statele mici și rurale, în cazul nostru a fost vorba de Partidul Republican sub Trump și minoritatea conservatoare, care l-a făcut președinte SUA și apoi lider de facto al republicanilor. Ei au dovedit că, dacă există un context propice, poți face țândări chiar și o democrație consolidată ca SUA. Dar hei, o să spuneți, de ce ne pasă de democrația lor? N-avem noi destule probleme cu a noastră pe aici? Până una alta, SUA e încă cea mai importantă putere politică, economică și militară a lumii, chiar dacă ordinea globală se complică și fragmentează. Ce se întâmplă în SUA contează pentru noi toți. De exemplu, și standardul dat pentru restul lumii, care încă se mai uită la președintele SUA ca la liderul lumii libere, la impactul pe care l-ar avea o America cu o democrație slăbită și un lider autoritar și tranzacțional asupra lumii, toate astea ne fac să spunem că merită să încercăm împreună să înțelegem cum a ajuns democrația în SUA să nu se simtă așa de bine. Primul pas e să vedem cum s-a erodat atașamentul unuia dintre cele două mari partide ale SUA la adresa democrației. E timpul să vorbim despre relația complicată dintre republicani și Donald Trump. Cum s-a îndepărtat Partidul Republican de democrație și a căzut sub fraja lui Trump? La început de secolul 21, după ce SUA trecuse prin trei încercări diferite de a stabili o democrație solidă, consolidată, cu drepturi pentru toată lumea, inclusiv cel esențial de a vota, părea că lucrurile s-au stabilizat. E adevărat, durase trei secole, dar a treia fondare a SUA părea una cu noroc, în care demonii trecutului erau exorcizați. Totul a culminat cu alegerea unui președinte afroamerican, Barack Obama, chiar de două ori, în 2008 și 2012. În realitate însă, lucrurile arătau diferit. Două trenduri cheie au determinat slăbirea democrației americane în ultimele decenii, ba chiar regresul ei din punctul ăla promițător în care părea că ajunge. Primul a fost capturarea Partidului Republican de către pufosul portocaliu pe nume Donald Trump, care a și ajuns președinte al SUA în 2016 și e favorit să mai câștige un mandat. Al doilea a fost deturnarea de la principiile democratice a Partidului Republican, sub influența aripii conservatoare și apoi a lui Trump. Înainte de a vedea cum s-au unit aceste două trenduri pentru a submina democrația americană, merită să clarificăm un pic care e treaba asta cu democrația și respectarea regulilor ei de către cei care concurează, în speță partidele politice. Partidele sunt un element cheie al oricărei democrații moderne, iar fără partide funcționale, e cam greu să spui că ai o democrație sănătoasă. Mai e un ingredient cheie pe lângă existența partidelor și competiția corectă între ele. Un expert în științe politice cu un nume care are imposibil de multe consoane pentru a fi reprodus, spunea, extrem de simplu, democrația e un sistem în care partidele pierd alegeri. Chiar și Ion Iliescu a înțeles lecția asta. Când pierzi, accepți înfrângerea, mergi acasă și te gândești cum să-ți iei revanșa la următoarele alegeri. Americanii au fost printre primele nații care au experimentat asta în practică. Prima tranziție democratică de putere a avut loc hăt departe în timp, în 1801, când noi încă o mai ardeam fanariot. Nu a mers totul ca uns atunci. Alegerile pentru președinte au ajuns în Camera Reprezentanților pe o formalitate tehnică și a fost nevoie de 6 zile și 35 de runde de vot ca să se ajungă la un rezultat, cu alegerea lui Thomas Jefferson ca președinte. Dar a fost în final un transfer electoral pașnic de putere între cele două partide ale vremii, federaliștii și democrat-republicanii. S-a evitat violența, dar și un potențial conflict constituțional sau, și mai rău, un război civil între cele două tabere. Asta a garantat apariția democrației, cel puțin a celei electorale, pentru că a fost speța ceva mai grea cu drepturile civile, așa cum am văzut. A existat însă acest tip de înțelepciune din partea pierzătorilor, de a ceda puterea politică fără un conflict prelungit. Ideea era simplă. Ambele partide aveau încredere că pot câștiga alegerile următoare. În același timp, cei care pierduseră nu vedeau tranziția la noua putere ca pe o catastrofă. Nu venea apocalipsa. Înfrângerea nu era una existențială. Nu pierdeai totul. Era doar o bătălie politică încheiată prost, temporar. Dar peste 2 sau 4 ani aveai șansa să câștigi iar puterea. În cartea care stă la baza clipului, Ziblatt și Levitsky construiesc o grilă pentru a analiza loialitatea partidelor politice față de democrație, pornind de la această observație legată de modul în care ar trebui să funcționeze competiția electorală democratică. Sunt 3 criterii simple. Partidele loiale democrației vor respecta în primul rând rezultatul alegerilor. În al doilea rând, vor respinge violența politică, inclusiv potențiale revolte și insurecții. În al treilea rând, se dezic de forțele antidemocratice. Nu sunt complici cu aceștia. Grila de interpretare mai adaugă și ideea că politicienii care au un comportament ambiguu, care sunt semi-loiali democrației, adică teoretic critică derapajele antidemocratice, mai cu jumătate de gură, dar practic tolerează comportamente extremiste, întăresc de fapt acele forțe antidemocratice. Pericolul, în acest caz, e ca ideile extremiste să fie legitimate și normalizate în acest mod, prin refuzul de a te disocia net de ele. Pas cu pas, o democrație solidă poate cădea, cât timp oamenii din ecosistemul politic, nu doar liderii și membrii de partid, ci și media sau mediul de afaceri, nu taxează comportamentul antidemocratic prin condamnarea sa. Cum zic oamenii ăștia în carte, asta e banalitatea autoritarismului. El poate apărea prin simpla tolerare a comportamentului antidemocratic. Legitimate de acceptare tacită, treptat, pas cu pas, apelul la idei extremiste și tendințe autoritariste poate deveni una dintre cele mai simple și eficiente metode de a ajunge la putere. Ziblatt și Levitsky au și ceva idei legate de care ar fi testul pentru a vedea dacă un partid care e supus unor impulsuri autoritare din partea unor lideri sau tabere ale sale le poate face față. Primul pas e de a alunga forțele extremiste din partid, chiar cu prețul supărării bazei de votanți. Al doilea e tăierea legăturii cu taberele care au comportamente antidemocratice, Al treilea e condamnarea violenței politice și a comportamentelor extremiste sau contrare normelor democratice. Ăsta e un punct cheie, mai ales în momentele de criză sau de polarizare politică. A patra soluție, pentru momente ceva mai disperate, e unirea cu partide rivale pentru a izola extremiștii. În cazuri de genul, liderii partidului ar merge contra curentului și ar acționa chiar și împotriva instinctelor masei de votanți. Înainte de a testa teoria asta de mai sus asupra Partidului Republican din SUA, trebuie să explicăm cum s-a ajuns în situația asta, mai exact cum au preluat puterea în partid aripa conservator-radicală și apoi a venit Trump ca cireașa de pe tort. Aici funcționează din nou teoria politică, care spune că în momentele de tranziție socială există pericolul de radicalizare al partidelor politice. Explicația e că ele se tem că își vor pierde din putere, așa că folosesc orice mijloace posibile pentru a rămâne la butoane, chiar și pe cele nu neapărat democratice. Cum am văzut mai devreme, în ultimele 5 decenii, SUA a devenit mult mai diversă decât era la momentul celei de-a treia fondări a sa, pe la mijlocul anilor 60. Până la finalul anilor 80, deci pentru aproape două secole de la fondarea Republicii Americane, toată puterea a fost la bărbații albi, anglo-saxoni, protestanți, numiți și WASP. Apropo, ăsta e un acronim, americanii au un fetiș pentru el. Ca să vă faceți o idee, așa de tare le plac acronimele, că inclusiv titlul anumitor legi e făcut în așa fel încât să sune mișto ca acronim. Bărbații ăștia WASP au fost puși pe un piedestal în aceste două secole. Practic, toate funcțiile care contau au fost ocupate de oameni din această categorie. Toți președinții, vicepreședinții, speakerii Camerei Reprezentanților, liderii majorității în Senat, șefii Curții Supreme, președinții Federal Reserve, Banca Centrală din SUA, șefii statului major al armatei au fost, ați ghicit, bărbați albi. Toți guvernatorii au fost albi până în 1989, toți șefii companiilor din Fortune 500 au fost albi până în 1987. Înțelegeți, ideea era o lume dominată de albi. Ierarhia socială era una în care ei erau deasupra în lanțul trofic. Pe măsură ce simțeau că această putere tinde să se erodeze, cauza principală fiind tendințele demografice și schimbul de atitudine din partea generațiilor mai tinere, o parte din votanții albi au început să simtă un soi de frustrare. În viziunea lor, 200 de ani de progres asigurat prin menținerea acestei ierarhii sociale se duceau pe apa zâmbetei. Sondajele spuneau în 2015 că 57% din albi și 72% dintre creștinii evanghelici aveau senzația că lucrurile s-au schimbat în rău comparativ cu anii 50, legat de cum se trăiește în SUA. Majoritatea minorităților, de la afroamericani la hispanici, dar și americanii non-religioși, aveau perspectiva opusă, fiind mulțumiți de cum au mers lucrurile în aceste decenii. La începutul secolului 21, o majoritate a albilor spuneau că discriminarea la adresa lor devenise o problemă la fel de mare ca aceea împotriva afroamericanilor. Paradoxal, alegerea lui Obama, primul președinte non-alb din istoria SUA, de două ori, a agravat aceste frustrări ale grupului de votanți, chiar dacă Obama a fost moderat ca ideologie. Acești votanți, exponenții unei minorități albe conservatoare și creștine, se considerau persecutați în propria țară și s-au radicalizat și mai tare după alegerea lui Obama. Scopul lor era să-și ia țara înapoi, adică să recapete poziția dominantă în societate. Asta însemna să revină ei la butoane, în vârful ierarhiei și să rămână acolo pentru a apăra SUA de pericolul derapajului de la valorile conservatoare pe care ei le vedeau ca fiind esențiale și cumva asociate identității naționale. Dacă această bază radicală conservatoare frustrată reușea să preia partidul, s-ar fi confirmat teoria de care vorbeam, că există acest pericol de radicalizare al partidelor politice în momente de schimbări sociale masive. Cam ăsta a fost procesul pe care l-a parcurs Partidul Republican în ultimele cicluri electorale, începând cu 2008. Primul pas a fost apariția Tea Party în 2009, o aripă radicală de votanți republicani, anti-musulmani, anti-imigranți și având ca principală temă rezistența la diversitate etnică și culturală. Ei propuneau și o opoziție dură la adresa lui Obama și a democrațiilor, nefiind de acord cu niciun fel de cooperare bipartizană. La consolidarea influenței acestei aripi a ajutat și influența mass media de dreapta, mai ales canalul TV Fox News, care era la acel moment cel mai urmărit post de știri. După a doua victorie a lui Obama, a doua zi după alegeri, Rush Limbaugh, unul dintre cei mai importanți jurnaliști de dreapta, exprima destul de direct frustrările acestei tabere. M-am culcat azi noapte gândindu-mă că ei sunt mai mulți decât noi. M-am culcat gândindu-mă că ne-am pierdut țara. Dacă stai să te gândești, seamănă destul de bine cu ce ziceau liderii democraților rasiști din Wilmington, Carolina de Nord, la final de secol XIX, în primul clip din seria asta. Procesul de preluare a Partidului Republican a fost unul treptat. Elitele, de la nivel central, erau mai moderate, dar Tea Party și ziariștii de dreapta radicali mergeau în altă direcție, una mai radicală, și având ca strategie concentrarea și mai tare pe votantul alb creștin, aflat în bătălia pentru salvarea propriului stil de viață, ba chiar a țării, conform unora. La nivel local, la fel ca la final de secol XIX, republicanii au apelat la metode pentru a restrânge dreptul de vot pentru minorități, ca metodă de a le limita influența electorală. Au fost ajutați de faptul că au câștigat alegerile intermediare din 2010, ce le-a oferit ocazia să pună planul ăsta în aplicare. Principala metodă au fost legile care obligau ca votul să se dea pe baza unui document cu poză pentru a te identifica. Trebuie spus că, spre deosebire de noi, americanii nu au buletin, iar 10% dintre votanți nu aveau niciun document de acest tip. În 2005 nu exista acest gen de lege în niciun stat, iar după doar 10 ani, în 2015, republicanii reușiseră să introducă reguli electorale de genul în 13 state controlate de ei. Teoretic, așa se lupta cu frauda electorală. Era însă un pretext destul de jenant. Între 2002 și 2005, din sute de milioane de voturi exprimate la nivel central și local, fuseseră doar 35 de cazuri de vot fraudat. Practic, republicanii au inventat o problemă inexistentă, folosindu-se de ea pentru a ținti votanții democrați, mai ales afroamericanii și hispanicii, din păturile mai sărace, pentru care era mai probabil să n-aibă niciun document cu poză ca să poată vota. Legile restrictive au fost date mai ales în statele cheie, unde scorul e strâns și care pot înclina balanța în alegerile prezidențiale. În Florida, tot republicanii au și restrâns posibilitatea de a vota anticipat, micșorând intervalul de la 2 săptămâni la 8 zile. Era o măsură țintită la adresa votanților afroamericani, care erau 13% din totalul votanților, dar reprezentau 33% dintre cei care votau anticipat. În 2011, tot în Florida, republicanii au plusat interzicând votul inclusiv pentru cei condamnați pentru crime, chiar dacă fuseseră eliberați și își ispășiseră pedeapsa. Treaba asta a afectat 20% din votanții afroamericani din acel stat cheie. Ceva asemănător s-a petrecut în Carolina de Nord, unde votul afroamericanilor crescuse cu 65% între 2000 și 2012. În 2008 și 2012, procentul de participare al acestei minorități la alegeri îl depășise pe acela al votanților albi. În loc să vadă cum conving albii să voteze, republicanii, care controlau parlamentul local, au adoptat aceeași tactică, introducând reguli care să limiteze votul celorlalte categorii de votanți, care nu prea ar fi votat cu ei la alegeri. Așa cum spuneau judecătorii care au anulat legea, ei au țintit cu precizie chirurgicală, scopul lor fiind reducerea numărului de votanți negri. Nu era ceva întâmplător sau disparat. Din 11 state cu prezență mare de afroamericani în 2008, 7 au adoptat restricții, iar din 12 state cu creșterea populației hispanice în primul deceniu al secolului 21, 9 au adoptat legi restrictive. Având în vedere sistemul dubios de alegere a președintelui SUA, unde în 2000 alegerile au fost decise de 537 de voturi în Florida, aceste schimbări, chiar dacă mai modeste decât cele de la final de secol XIX, de restrângere a drepturilor electorale pentru minorități ce votau pentru democrați, contează și pot schimba cursul alegerilor. Treptat, această tendință de la nivel local a ajuns și la nivelul central al partidului. A fost un proces în care s-au combinat două trenduri. Pe de o parte, a existat o creștere la nivelul resentimentului social, care reprezenta primul fenomen cheie din ecuația asta. Proporția votanților republicani cu nemulțumiri de tipul ăsta a ajuns la 65% în epoca Obama, crescând ca făt frumos de la un mai rezonabil 44% în anii 80. Pentru majoritatea lor, resentimentul social vine din neacceptarea impactului schimbărilor sociale legat de toleranța rasială. Radicalizarea a pornit de la firul ierbii, prin intermediul participării candidaților susținuți de Tea Party la alegerile primare interne din Partidul Republican. Al doilea fenomen era legat de faptul că acest tip de radicalizare a electoratului a fost potențată de modul în care anumite grupuri de interese conservatoare au influențat discursul politic. Segmentul radical conservator din cadrul Partidului Republican a fost susținut de o panoplie diversă de forțe. O primă sursă de susținere era reprezentată de business. Oamenii de afaceri influenți creau fundații și think tank-uri cu implicare și influență extinsă în politică. Unul dintre cele mai celebre exemple era reprezentat de frații miliardari Koch, vechi donatori republicani care au creat o fundație foarte bine finanțată cu scopul explicit de a susține cauzele și politicienii conservatori. Un rol important l-a avut și presa radicală de dreapta, cu Fox News fiind cel mai elocvent exemplu. Fox a devenit treptat cea mai urmărită televiziune de știri din SUA, iar talk show-urile sale din prime time au reprezentat un instrument foarte eficient de influențare a opiniei publice. Cu ajutorul acestei radicalizări a unei părți din votanții republicani, potențate de grupuri de interese diverse, care doreau întărirea filonului conservator, republicanii mai radicali au reușit treptat să câștige teren în interiorul partidului. Un prim semn al acestei capturări a Partidului Republican a fost când Eric Cantor, liderul majorității republicane din Camera Reprezentanților, a pierdut alegerile interne în fața unui activist Tea Party. Simbolic, era clar că aripa radicală din Partidul Republican era pe val. Ea a și reușit să blocheze orice discuții în interiorul Partidului Republican legat de un compromis cu democrații pe reforma legislației privind imigrația, un subiect tabu pentru votanții mai conservatori. Discuția, la acel moment, viza un tip de soluție legislativă prin care să se acorde o posibilitate de a intra în legalitate celor 11 milioane de imigranți aflați ilegal în SUA la acel moment, împreună cu diverse măsuri de a întări securitatea la granițele SUA pentru a reduce numărul de noi imigranți intrați ilegal. Un proiect de lege ce conținea un compromis de acest tip a trecut de Senatul SUA în iunie 2013, dar a fost blocat de liderii republicani în Camera Reprezentanților, neajungând niciodată la vot. Blocarea se făcea la presiunea conservatorilor, care nu doreau să accepte legalizarea statutului celor 11 milioane de imigranți intrați ilegal, printre altele și pentru că aceștia, cel mai probabil, nu ar fi votat cu republicanii. Probabil că momentul cheie al capturării Partidului Republican de aripa radicală au fost alegerile primare republicane pentru prezidențialele din 2016. Din momentul în care Donald Trump a coborât pe scările rulante și a început să atace diverse categorii sociale, satisfăcând cele mai nasoale impulsuri ale bazei radicale de votanți, era clar că partidul avea o alegere esențială de făcut. Favoritul inițial era Jeb Bush, frate și fiu de foști președinți, exponent al establishmentului, care pleda pentru o realiniere a partidului, încercând să atragă categorii mai diverse de votanți. Trump mergea fix în direcția cealaltă. Cuvintele cheie pentru el erau intoleranță, demagogie și rasism pe față. De altfel, diferența s-a văzut încă de la lansarea candidaturii sale în iunie 2015. Trump promitea atunci că va construi un zid imens la granița de sud a SUA, ba chiar adăuga că îi va convinge pe mexicani să-l plătească. Apropo de Mexic și imigranții veniți de acolo în SUA, Trump își începea campania cu un mesaj foarte tolerant. Mexicanii nu ne trimit oamenii potriviți. SUA a devenit o groapă de gunoi în care alții își aruncă lucrurile. Ei ne trimit oameni cu multe probleme. Ei aduc droguri, aduc criminalitate, sunt violatori, iar unii dintre ei, bănuiesc, sunt oameni buni. Omul a apăsat fără scrupule până la fund pedala populistă, mergând pe un mesaj direct, autentic, pentru votantul mediu republican, în care promitea menținerea ierarhiei sociale, în care albii erau dominanți. Trump a câștigat acea luptă internă, dar și controlul asupra Partidului Republican. Ceea ce trebuie spus e că cea mai logică explicație pentru succesul său e că el a înțeles unde era Partidul Republican la acel moment. Trump nu l-a deturnat prin mijloace obscure, ci pur și simplu l-a vrăjit, spunându-i ce vrea să audă. Până la urmă, ăsta e unul dintre cele mai bune exemple de populism din ultimii ani, care a fost eficient și politic și electoral. În anii care au urmat, radicalizarea Partidului Republican s-a accelerat. Politica identitară albă a fost în centrul campaniilor electorale ale lui Trump. Teoria marii înlocuiri, precum și alte conspirații asemănătoare, au devenit chestii spuse sau distribuite frecvent de Trump și de acoliții săi. Apropo de conspirații de genul ăsta, Tucker Carlson, probabil cel mai faimos jurnalist afiliat dreptei radicale din ultimul deceniu, a spus de peste 400 de ori între 2017 și 2021 că elitele folosesc imigrația pentru a forța schimbări demografice legate de mixul rasial în SUA. Mesajul ăsta împotriva unei înlocuiri a albilor a fost preluat și de ucigași în masă împotriva comunităților hispanice și afroamericane, dar și de organizatorii marșului de extremă dreapta din Charlottesville, Virginia, din 2017. De altfel, 84% din votanții Trump erau îngrijorați că discriminarea împotriva albilor va crește în următorii ani. Asta cumva confirma faptul că strategia de poziționare populistă a lui Trump a fost corectă, dar și că strategia sa de a inunda spațiul public cu campanii și mesaje alarmiste avusese succes, transferând inclusiv votanți mai moderați din rândul republicanilor în zona mai radicală. Mai mult, în 2021, 56% dintre votanții republicani erau de acord cu afirmația că modul de viață american dispare atât de repede că va trebui să folosească forța ca să-l salveze. În același timp, opoziția în cadrul Partidului Republican împotriva portocaliului a fost slabă spre inexistentă, atât în 2020, cât și în 2024. Chiar și Nikki Haley, ultimul oponent al lui Trump în cursa internă a republicanilor din 2024, a declarat că îl va vota, deși l-a desființat în campanie. Mai mult, dincolo de asta, capturarea partidului de către Trump a însemnat și îndepărtarea lui de la ideea de respectare a regulilor democratice. Conform grilei de analiză din Tirania Minorității, republicanii nu au respectat niciunul dintre cele trei criterii cheie pentru un partid care luptă corect, într-o competiție electorală și apără principiile democrației. Să o luăm metodic. În primul rând, republicanii au refuzat să accepte pierderea alegerilor. Și nu a fost vorba doar de un caz izolat sau de o competiție electorală. Mai întâi, în 2016, Trump a refuzat să accepte că a pierdut votul popular, câștigând alegerile pentru că a avut câteva zeci de mii de voturi în plus în trei state cheie. Mulți republicani i-au cântat atunci în strună, acceptând argumentul absurd că democrații primiseră milioane de voturi ilegale de la imigranți. Apoi, în 2018, când republicanii au înregistrat pierderi la alegerile intermediare, Trump și o mare parte din susținătorii săi republicani au susținut din nou că a fost vorba de fraudă. Punctul culminant a fost reprezentat de alegerile prezidențiale din 2020, când Trump a fost primul președinte în funcție din istoria SUA care nu a acceptat înfrângerea electorală. El nici nu l-a felicitat pe Biden după alegeri, cum era cutuma, nici nu a participat la inaugurarea succesorului său. Era cam greu, având în vedere cum vedea el treaba cu alegerile și rezultatul lor. Alegerile au fost o fraudă la adresa publicului american. Ne pregăteam să câștigăm alegerile. De fapt, le-am câștigat. E o fraudă majoră la adresa națiunii noastre. Deja era un precedent grav, având în vedere că omul nu era chiar nimeni în drum, ci chiar președintele SUA. Ce a urmat a fost însă și mai dezastruos pentru democrația din SUA. Trump a dus o campanie de 2 luni pentru a răsturna rezultatul alegerilor. Asta pentru că la americani se votează în noiembrie, iar rezultatele sunt certificate de-abia la începutul lunii ianuarie anul următor. În perioada respectivă, pe final de 2020, Trump a încercat să pună presiune pe cei care aveau puterea de decizie, inclusiv guvernatori și oficiali de la nivel statal, ca să schimbe rezultatul, folosindu-se tot de acel instrument care făcea alegerea președintelui SUA așa de specială, colegiul electoral. Mai întâi, el a încercat să întoarcă votul în state, unde votul fusese foarte strâns. Unul dintre cele 4 dosare penale pe care le are Trump privește încercarea sa de a-l determina pe secretarul de stat din Georgia, oficialul care se ocupa cu numărarea voturilor în stat, să-l ajute să schimbe rezultatul de acolo. Cuvintele lui Trump din conversația cu acel oficial nu par a fi cele ale unui lider democratic. sunt mai degrabă ale unuia care e decis să nu piardă, folosind orice metodă posibilă. Trebuie doar să găsesc 11.780 de voturi, îi spune Trump oficialului. Asta deși votarea se încheiase de mult și nu părea să existe nicio fraudă de proporții acolo. Mai mult, în timpul discuțiilor din acea perioadă volatilă de 2 luni, una dintre ideile lui Trump a fost să trimită Garda Națională ca să confiște mașinile de vot din țară. Trump era convins că așa va descoperi o fraudă majoră care va arăta că el de fapt a câștigat alegerile. În acel moment, șeful CIA de la acea vreme, numită chiar de Trump, Gina Haspel, îi mărturisea îngrijorată unui alt decident temerea ei. Suntem în drum spre o lovitură de stat dată de dreapta. Planul lui Trump a fost să-l blocheze pe Biden de la a deveni președinte prin stoparea certificării votului pentru președinte în colegiul electoral. Asta pentru că, așa cum spuneam, deși votul a avut loc în noiembrie 2020, certificarea votului în colegiul electoral avea loc de-abia pe 6 ianuarie 2021. Trump ar fi dorit ca aliații săi din 6 state cheie să dea certificate false că el ar fi fost de fapt câștigătorul alegerilor, deși, după numărare, Biden fusese învingător. Pentru ca acest plan să funcționeze, ar fi trebuit și ca vicepreședintele Pence, care prezida ceremonia de certificare, să declare alegerile ca fiind de fapt disputate în respectivele state și Trump să fie proclamat președinte pe baza votului din restul statelor. Pentru că SUA e totuși o democrație, chiar dacă slăbită și nu un stat bananier, nici Pence, nici oficialii de la nivel local nu au fost de acord cu acest plan. De altfel, ulterior, Pence s-a îndepărtat de Trump, nemai fiind nominalizatul lui Trump pentru poziția de vicepreședinte în 2024. Revenind la grila noastră de analiză, am văzut că Trump n-a fost de acord cu rezultatul alegerilor și a vrut să-l schimbe, dar criteriul era ca partidele să respecte rezultatul. Și cum Trump nu era chiar singur în partid, ar trebui văzut ce au făcut liderii republicani. Au mers pe ideile absurde ale lui Trump sau au recunoscut faptul că democratul Biden fusese câștigătorul legitim al alegerilor? Aici s-a dovedit că liderii și parlamentarii republicani erau deja aproape complet sub vraja trumpistă. 86% din parlamentarii republicani, 224 din 261, au exprimat dubii și îndoieli că Biden ar fi pe bune câștigător. 2/3 din republicanii din Camera Reprezentanților au votat de altfel împotriva certificării alegerilor. Până în decembrie 2021, la aproape un an de la inaugurarea lui Biden ca președinte, doar 25 de parlamentari republicani au recunoscut alegerea lui ca fiind legitimă. Senatori importanți, precum Lindsey Graham sau Ted Cruz, care au și candidat împotriva lui Trump în 2016, deveniseră acum fani Trump și au propus inclusiv idei pentru blocarea certificării lui Biden drept câștigător. Genul ăsta de atitudine a fost exprimată și de lideri de la nivel local. 17 procurori generali din state dominate de republicani au făcut o petiție la Curtea Supremă a SUA care cerea invalidarea alegerilor în 4 state cheie, unde Biden îl bătuse la limită pe Trump. 44% din parlamentarii republicani din cele mai disputate 9 state au exprimat poziții radicale, cerând fie schimbarea rezultatului alegerilor, fie încercând discreditarea lor și a lui Biden, sugerând că procesul electoral a fost fraudat. Putem spune că, la fel ca Donald Trump, grosul liderilor Partidului Republican au refuzat să accepte pierderea alegerilor. Primul criteriu din grila îndepărtării de democrație era bifat. Al doilea criteriu era ăla cu respingerea violenței ca formă de a rezolva problemele politice. Și aici lucrurile au degenerat treptat. Inițial, o serie de parlamentari republicani mai excentrici aveau legături cu bande de motocicliști de extremă dreapta, gen Proud Boys sau Oath Keepers, tolerând comportamentul violent al acestor băieți. Au urmat apoi controversele din perioada pandemiei de COVID-19, inclusiv atacul asupra parlamentului local din Michigan din aprilie 2020, care n-a fost condamnat de Trump și de mulți alți republicani. Filmul s-a rupt complet în momentul critic post-alegeri prezidențiale din noiembrie 2020. Unul din 6 oficiali care au participat la organizarea alegerilor a declarat că a fost amenințat după alegeri. Bomboana de pe colivă a fost insurecția violentă de pe 6 ianuarie 2021. Protestatari pro-Trump adunați la Washington pentru a-i susține cauza au atacat Capitoliul, unde parlamentarii tocmai discutau certificarea votului pentru prezidențiale. Protestatarii încercau prin metode violente să oprească finalizarea procesului electoral, neacceptând faptul că Trump pierduse. Președintele Trump nu doar că nu a condamnat atacul respectiv în ultimii 3 ani, dar a și amânat intervenția gărzii naționale pentru a restabili ordinea timp de 3 ore și a părut că încurajează oamenii care au intrat în Parlamentul american ca pe niște luptători pentru libertate. Nici la faza cu respingerea violenței nu prea putem spune deci că stăteau foarte bine republicanii după preluarea controlului impartit de către Trump. Mai rămânea al treilea criteriu, cel al reacției față de acest comportament autoritarist al lui Trump, în care oamenii erau încurajați, de la oficiali locali la protestatari, să încalce normele democratice. Într-un vot care a urmat foarte rapid după incidentele din 6 ianuarie, la doar o săptămână distanță, doar 10 republicani din Camera Reprezentanților au votat pentru trimiterea lui Trump în judecată în Senat. Au fost apoi doar 7 senatori republicani care au votat pentru suspendarea lui Trump din funcție, iar el a scăpat de orice posibile consecințe în direcția asta. 67 de voturi pentru erau necesare și doar 57 de senatori au votat pentru. Marea majoritate a parlamentarilor republicani l-au susținut pe Trump, chiar și în ciuda derapajului lui autoritarist. Mai mult, majoritatea celor 17 parlamentari republicani ce au votat împotriva lui s-au retras sau au fost învinși în alegerile primare republicane din 2022. Practic, devenea ceva periculos să încerci să taxezi acest comportament al lui Trump, cel puțin dacă voiai să rămâi parte a partidului. Unul dintre cele mai bune exemple e cel al lui Liz Cheney, unul dintre acești 17 parlamentari ce i-au ținut piept lui Trump. Ea a primit sute de amenințări cu moartea, a fost scoasă din conducerea Partidului Republican din Camera Reprezentanților și apoi a pierdut alegerile primare republicane în fața unui candidat susținut de Trump. Trump sugera recent că ea ar trebui să fie judecată de un tribunal militar televizat pentru trădare. Doar 6% din cei 261 de parlamentari republicani s-au comportat într-o manieră care era conformă cu cele 3 principii democratice de care vorbeam, riscând să devină obiectul furiei lui Trump. Cum ziceam, ăștia au fost mătrășiți sau au ușchit-o singuri în următorii ani. Liderii republicani de la început de 2021 din Parlamentul american, Mitch McConnell și Kevin McCarthy, l-au protejat pe Trump de o potențială condamnare în Congres. Asta deși, inițial, liderul din Senat, McConnell, a spus explicit că pe 6 ianuarie 2021 a fusese loc un act terorist comis de oameni hrăniți cu fake news de cel mai puternic om de pe planetă. Când a devenit clar că majoritatea votanților republicani îl susțin chiar și așa în continuare pe Trump, cei doi lideri republicani au schimbat rapid macazul. Influența lor asupra parlamentarilor republicani a făcut ca 240 dintre ei să voteze împotriva acuzării lui Trump în cele 2 camere ale Parlamentului american, în cadrul procedurilor de suspendare și demitere inițiate de democrați. Cei doi lideri s-au gândit probabil și la cariera lor, încercând să-și păstreze funcțiile. Paradoxal sau nu, aripa radicală pro-trumpistă, a cărei influență a crescut în rândul republicanilor, l-a defenestrat pe Kevin McCarthy de la șefia Camerei Reprezentanților la doar 9 luni după ce el devenise lider al Camerei în octombrie 2023. McConnell a anunțat și el că, după alegerile din 2024, va renunța la șefia aripii republicane din Senat și e probabil să nu mai candideze după 2027, când îi expiră actualul mandat. Cumva, liderii ăștia au sacrificat principiile democratice pentru putere și acces la funcții, chiar dacă ironia face ca tocmai acest val de radicalizare să-i măture de la putere chiar și pe ei ulterior. Republicanii se schimbaseră în acest deceniu, iar încălcarea unor reguli democratice nu mai părea să fie o chestie tabu, mai ales dacă scopul era unul existențial. Și cam așa părea să fie pentru tabăra conservatoare, care și-a impus perspectiva în ultimii 15 ani, cu Trump ca exponent de frunte. Lupta lor era pentru păstrarea unui stil de viață cu orice preț și unde totul era permis. Așa cum spunea Mike Lee, un senator american conservator, democrația nu e scopul, libertatea, pacea, prosperitatea sunt. Vrem ca umanitatea să înflorească. Democrația poate împiedica asta. Nu e deci de mirare de ce, la mai puțin de 60 de ani distanță de momentul în care 30 din 31 de senatori republicani votaseră pentru legea drepturilor electorale din 1965, parlamentarii republicani votau în 2021 în masă pentru respingerea unui proiect de lege asemănător. Evoluția asta a republicanilor se vede și în analiza oamenilor de la Videm, un institut de cercetare care s-a uitat la cum au evoluat partidele politice din perspectiva raportării lor la liberalism și valori liberale. Scopul Partidului Republican din anul 2020 era mai degrabă asemănător cu cel al unor partide din state autocrate sau democrații bolnave, gen AKP-ul lui Erdoğan din Turcia sau Fidesz al lui Orban din Ungaria, decât cu cel al Partidului Conservator din Anglia, CDU din Germania sau al Partidului Popular din Spania. În toți acești ani, republicanii au luat-o pe panta asta a iliberalismului, urmând modele ca cel din Ungaria. Nu degeaba e prieten la cataramă Trump cu Viktor Orban, liderul maghiar. Chestii ca respectarea ideii de pluralism politic, a drepturilor civile pentru minorități, acceptarea ideii că se poate pierde legitim și corect în lupta cu opoziția sau respingerea violenței politice, au dispărut treptat din rândul punctelor esențiale pentru republicani. Odată cu slăbirea caracterului democratic al unuia dintre cele două partide principale din SUA, și democrația de acolo a devenit și ea implicit mai fragilă. Paradoxul e că Trump nu a câștigat niciodată votul popular în cele două runde de alegeri la care a participat, iar pe toată durata mandatului său a avut un rating negativ, fiind mai mulți oameni cărora le displăcea personajul decât fanii ai lui. La fel ca Trump, aripa radicală din rândul republicanilor rămâne o minoritate. Teoretic, într-o țară unde instituțiile ar fi democratice, Trump nu ar fi putut ajunge niciodată în poziția de putere în care a ajuns, pentru că pur și simplu nu avea șanse să câștige alegerile. Dacă n-ar fi existat anumite instituții cheie în structura sistemului politic american, care protejează dominația acestei minorități, care se întâmplă să fie una rural-conservatoare și pro-republicană, extremismul republican n-ar fi avut niciodată influența de acum. Asta e tema următorului capitol din poveste, așa că stați pe recepție. Cum sunt avantajați republicanii de sistemul politic american? Așadar, am ajuns la finalul poveștii noastre și încercăm să vedem cum a fost posibil ca aripa mai radicală a Partidului Republican să ajungă la putere în SUA per total, nu doar la butoane în Partidul Republican. În mod normal, această ascensiune a extremismului și atitudinilor iliberale în zona republicană n-ar fi avut niciodată șanse să ajungă la putere. Istoria și deciziile luate acum peste 200 de ani vin însă cumva ca o bomboană pe colivă în acest caz, ajutând minoritățile astea partizane extremiste să ajungă la putere și să-și impună agenda chiar dacă ele nu câștigă votul popular. Să o luăm așezat și să vedem cum naiba e construit sistemul ăsta de permite unei minorități să impună agenda unei majorități, dar și să folosească sistemul respectiv pentru a consolida avantajele nemeritate dobândite. Trebuie spus din start că nu a fost asta intenția părinților fondatori atunci când s-au pus pe treabă la final de secol XVIII. Cum am văzut în primul clip, a fost mai degrabă un compromis care favoriza statele mici și cele sudice care aveau sclavi. Nu e însă pentru cine se pregătește, e și pentru cine se nimerește uneori. În secolul 21, sistemul a ajuns să avantajeze republicanii din cauza modului în care trendurile demografice au schimbat SUA. În secolul 20, ambele partide majore, republicanii și democrații, aveau baze în rural. Republicanii erau șerifi în nord-est și vestul mijlociu, în timp ce democrații dominau în sud. În urban, democrații erau primii în orașele din nord-est, în timp ce republicanii compensau în cele din vest. Nimeni nu avea supremație într-unul dintre aceste zone și nu exista o suprareprezentare în rural pentru vreunul dintre ele. După cea de-a treia fondare a SUA și Revoluția Drepturilor Civile din anii 60, situația s-a schimbat. Sudul rural s-a mutat in corpore la republicani, iar republicanii au devenit treptat un partid rural. În secolul 21, dominat de economia cunoașterii postindustriale, partidele de stânga, inclusiv democrații în SUA, domină zonele urbane, care sunt ceva mai seculare, cosmopolite și tolerante la diversitate etnică. Partidele de dreapta sunt în pole position în orașele mici și zona rurală, unde votanții sunt mai conservatori și mai puțin toleranți la imigrație și diversitate etnică. Această realiniere legată de bazele de votanți a coincis cu două trenduri demografice majore, care au generat aceste avantaje pentru republicani. Pe de o parte, asimetria dintre statele mici și cele mari a tot crescut din perspectiva influenței electorale. În 1790, cel mai mic stat, Delaware, avea o influență de 13 ori mai mare decât Virginia, cel mai populat dintre cele 13 state fondatoare ale Uniunii. În 2000, între cele două state aflate în aceeași postură, Wyoming și California, diferența de influență electorală ajunsese la cifra de 70. Un votant din Wyoming avea de 70 de ori mai mult impact decât unul din California, din cauza modului în care era făcută alegerea pentru Senat și implicit cea pentru președinte în colegiul electoral. Dacă adaugi și faptul că judecătorii de la Curtea Supremă sunt nominalizați de președinte și votați de Senat, sunt practic trei instituții unde exista acest avantaj pentru statele mici. Al doilea trend e cel al urbanizării. În 1920, SUA avea deja o majoritate de locuitori în zonele urbane, iar statele mari erau urbanizate, în timp ce statele mai mici erau cele rurale. Practic, votanții din zonele urbane erau concentrați în state mari, dezavantajate de sistemul electoral, iar cei din zonele rurale erau privilegiați. Cum republicanii deveniseră partidul cel mai șmecher în zonele rurale, ei beneficiau de acest avantaj. Cum am explicat în precedentele capitole, riscul acestui sistem, combinat cu aceste trenduri politice și demografice, e ca SUA să intre într-o epocă în care o minoritate să domine. Partidul care ia mai puține voturi câștigă alegerile și menține control asupra unei părți esențiale din puterea politică. Totul poate părea cam abstract, așa că o să dau și niște exemple ca să înțelegeți mai bine. Să luăm faimosul colegiu electoral pentru alegerea președintelui SUA. Acolo, 48 de state din 50, mai puțin Maine și Nebraska, folosesc un sistem în care câștigătorul ia totul. Toate voturile electorale pentru acel stat se duc la cel care ia mai multe voturi, chiar dacă diferența e de 50,1 la 49,9, de exemplu. Asta, combinat cu faptul că votanți democrați sunt concentrați în state mari, a făcut ca în 2016 Trump să câștige alegerile, deși a pierdut votul popular la aproape 3 milioane de voturi. Explicația e simplă. Să luăm 4 state din cele 50 disputate, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania și New York. În primele 3, Trump a câștigat strâns, cu 23.000, 11.000 și 54.000 de voturi, luând 46 de voturi în colegiul electoral. În New York, Trump a pierdut la 1,7 milioane de voturi, dar a pierdut doar 29 de voturi electorale. Faptul că votul popular diferă de cel din colegiul electoral e datorat acestei favorizări a statelor mici, care sunt, în secolul 21, rurale și republicane. Avantaj creat de compromisul ales de părinții fondatori la final de secol 18. Statele rurale sunt suprareprezentate în colegiul electoral, pentru că acolo fiecare stat are un număr de voturi egal cu numărul de congresmeni din Camera Reprezentanților, proporțional cu populația, plus 2, echivalent a celor 2 senatori dați de fiecare stat, independent de populație. Asta le aduce republicanilor 20 de voturi în plus din cele 538 ale colegiului electoral, raportat cu situația în care totul ar fi pe baze strict proporționale cu populația. Treaba asta are un impact al dracu de important la alegeri. În 2000, această favorizare a statelor rurale i-a adus lui George Bush Jr. 18 voturi în colegiul electoral, diferența finală fiind de doar 5 voturi. În 2020, statul decisiv care a înclinat balanța a fost Wisconsin, câștigat de Biden în fața lui Trump cu 0,6%. Biden a avut însă la nivel național 4,4% în fața lui Trump. Diferența între votul oamenilor și cel din colegiul electoral face ca republicanii să aibă un avantaj de cam 4% față de democrați. Practic, competiția nu pornește de la premise corecte și egale, ci democrații trebuie să aibă avans semnificativ la nivelul votului popular ca să compenseze acest deficit la nivelul colegiului electoral creat artificial. Pe baza acestui avantaj, între 1992 și 2020, când au fost 8 alegeri prezidențiale, republicanii au pierdut votul popular de fiecare dată, cu excepția anului 2004. Ei au câștigat prezidențialele de 3 ori, controlând lucrurile în 12 din 28 de ani, în loc de doar 4 ani, cum ar fi fost dacă votul popular era respectat. O altă instituție unde aceste avantaje sunt prezente pentru republicani este Senatul. Acolo republicanii pot construi o majoritate de 50 de senatori cu 20% mai puține voturi. Din cauza avantajului rural, republicanii pot controla deci Senatul fără să câștige majorități populare. Între 1996 și 2022, în ciclurile electorale de 6 ani, în care o treime din senatori se alege la câte 2 ani, democrații au avut majoritatea populară de fiecare dată, dar republicanii au controlat senatul în majoritatea timpului respectiv. Mai mult, republicanii pot crea mai ușor o minoritate de blocaj, folosind filibusterul cu 40 de senatori care îi împiedică orice vot în senat. Teoretic, acești senatori republicani pot proveni din state care au doar 11% din populația SUA. Ce se întâmplă la alegerea senatului și a președintelui SUA are un impact și asupra unei a treia instituții cheie. Judecătorii Curții Supreme pot fi nominalizați de un președinte care a pierdut votul popular și confirmați de un senat unde majoritatea voturilor senatorilor reprezintă o minoritate de votanți. 4 din cei 9 judecători actuali au fost de altfel confirmați de un senat care avea această caracteristică. Mai mult, 3 dintre ei au fost nominalizați de un președinte republican care a pierdut votul popular. Aceste locuri ar fi balansat probabil dinspre conservatori spre liberali, dacă nu existau aceste caracteristici non-democratice în instituții cheie din SUA. În loc să ai o majoritate liberală la Curtea Supremă, acum aceasta va fi conservatoare. Iar cum judecătorii sunt numiți pe viață, discrepanța între opinia publică și deciziile curții, care are o majoritate impusă de o minoritate partizană, va fi perpetuată pentru multă vreme. Sistemul electoral creează majorități artificiale și la nivel statal și local, nu doar la cel federal. Câștigătorul ia tot, indiferent de diferența față de pierzător. Cum votanții democrați sunt concentrați în centrele metropolitane, iar republicanii sunt împrăștiați mai uniform, cei din urmă sunt avantajați. Voturile democraților sunt de multe ori irosite, pentru că nu contează cât de mare e majoritatea pe care o ai, singurul lucru e să ai un vot peste adversar, pentru că tot un mandat vei câștiga. Un exemplu în direcția asta e Pennsylvania, unde, deși democrații au câștigat 5 din ultimele 6 alegeri pentru guvernatori și 4 din ultimele 5 competiții prezidențiale, la nivelul Parlamentului statal, controlul e deținut de republicani. În 2018, deși democrații au luat 55% din voturi, republicanii au avut o majoritate de 110 locuri din 203 în Parlament. Motivul e că locurile în Parlament nu sunt distribuite proporțional cu populația. Acolo a ajutat un alt fenomen inventat tot în SUA în secolul XIX, numit gerrymandering, care presupune o retrasare a granițelor pentru circumscripțiile electorale care favorizează partidul care face respectiva operațiune. Practic, la 10 ani, după fiecare recensământ, se face o actualizare care să reflecte schimbările demografice. Gerrymanderingul presupune crearea unor districte electorale într-un mod cât mai creativ. Creativitatea implică să poți înghesui cât mai mulți votanți ai rivalului tău în cât mai puține circumscripții, iar pe ai tăi să-i distribui cât mai uniform. Ele vor fi egale ca număr, dar forma circumscripțiilor pe hartă va fi diferită, iar asta, precum în cazul din Pennsylvania, va ajuta pe cine trasează granițele să aibă un avantaj electoral. Pe republicani i-a ajutat faptul că votanții democrați erau concentrați în orașe, ceea ce făcea tot acest proces de retrasare a liniilor cu beneficii pentru republicani mai simplu. A ajutat și acea radicalizare a votanților republicani de după alegerea lui Obama din 2008. Asta a dus la proiectul Red Map din 2010, ce avea ca scop fix retrasarea districtelor electorale după recensământ ca să asigure majorități republicane la nivel statal. Toată treaba a fost organizată, a existat coordonare de la nivel național și procesul a fost finanțat de donatori republicani bogați. Așa s-a ajuns în anii 2010 ca republicanii să controleze parlamentul local din Wisconsin, deși au luat constant o minoritate de voturi. Ceva asemănător s-a întâmplat în state ca Michigan, Carolina de Nord sau Virginia. Între 1968 și 2016 au fost 121 de situații în care camera inferioară la nivel statal a fost deținută de partidul cu mai puține voturi la alegeri și 146 de cazuri de felul acesta legate de senatul statal. Cu trendurile recente, republicanii sunt marii beneficiari ai acestei șmecherii, care n-a fost oprită nici de Curtea Supremă, asta apropo de cum instituțiile din sistemul politic american se potențează între ele în beneficiul republicanilor. Curtea Supremă a decis de două ori, în 2016 și 2018, că nu e cazul să intervină în acest proces de gerrymandering la nivel statal, spunând că nu e treaba justiției federale să intervină în treaba statelor. Paradoxul face ca aceeași Curte Supremă să fie mult mai activistă și să intervină în alte situații cheie, de fiecare dată pe teme unde majoritatea publică avea o opinie diferită și promovând interesele taberei conservatoare. Un caz clasic e legat de drepturile electorale. Legea pentru drepturile electorale din anii 60 fusese reînnoită de două ori în Congres cu majorități mari de fiecare dată. Cel mai recent vot fusese în 2006, când votul a fost de 330-33 pentru lege în Camera Reprezentanților și 98-0 în Senat. În 2013, Curtea Supremă a dat decizia Shelby County, care a eliminat o parte cheie din legislația care apără dreptul de vot pentru minorități. Curtea Supremă a considerat că partea din lege ce permitea supravegherea federală asupra unor state pentru a preveni măsuri de restrângere a dreptului de vot nu mai e de actualitate pentru aceste vremuri, SUA nefiind cea din 1965, când legislația fusese impusă. Impactul acestei decizii a fost că 26 de state au impus legi care restricționează dreptul de vot, așa cum am văzut în capitolul precedent, practic toate fiind promovate de republicani și afectând disproporționat votanții non-albi, care votează în majoritate cu democrații atunci când o pot face. 5 judecători nealeși de la Curtea Supremă au masacrat practic legislația respectivă, deși exista o majoritate de americani ce o susținea și ea fusese reconfirmată bipartizan de Congres de mai multe ori în ultimele decenii. Democrații au încercat ulterior să dea o nouă lege care să reintroducă principiile celei din 1965. Deși legea a trecut în decembrie 2019 de Camera Reprezentanților, ea a fost blocată în Senatul controlat de republicani în 2020. Democrații au mai încercat odată în 2021, dând numele noului proiect de lege pe cel al lui John Lewis, participant legendar la lupta pentru drepturile civile din anii 60 și fost congresman democrat ce murise în 2020. Democrații controlau în 2021 ambele camere ale Congresului și aveau și președintele. Dar, deși legea a trecut din nou de Camera Reprezentanților în august 2021, a fost blocată în noiembrie 2021 de filibusterul republicanilor, deși existau 51 de voturi pentru lege în Senat, reprezentând o majoritate a senatorilor și votanților americani. Prin această regulă nedemocratică, ce spune că trebuie 60 de voturi în Senat ca să treci la votul unui proiect, republicanii au blocat încă o dată o tentativă de garantare a drepturilor electorale. Democrații au mai încercat odată în ianuarie 2022 cu legea pentru libertatea de a vota, care standardiza legile de votare, elimina măsurile restrictive ale statelor și limita abilitatea de a trasa districtele electorale pentru Camera Reprezentanților într-un mod partizan. Legea te lăsa să te înregistrezi în ziua votului. La americani trebuie să te înregistrezi pentru a vota, nu ca în România, unde ești automat pus pe listele electorale. Legea extindea votarea anticipată, înainte de ziua votului, care la americani e marțea, într-o zi de lucru. Deși 63% dintre votanții americani sprijineau proiectul, el nu a trecut de Senat, fiind din nou blocat prin filibuster. Democrații au încercat chiar să schimbe regulile legate de acest proces prin care o minoritate de blocaj oprește orice lege, dar n-au reușit să convingă doi dintre senatorii mai conservatori din rândul lor să voteze o asemenea măsură și nu au avut voturile necesare. Practic, voința majorității votanților americani nu era respectată în cazul drepturilor electorale, din cauza faptului că instituțiile sunt construite într-un mod nedemocratic, în care o minoritate conservatoare poate bloca o majoritate. În 2022, proiectul de lege fusese blocat în Senat de republicani, deși nici măcar nu aveau majoritatea. În 2019, republicanii blocaseră având majoritatea de senatori, dar care fuseseră aleși de o populație totală cu 7 milioane mai mică decât cea care votase minoritatea democrată. Nu e singurul caz de diferență mare între ceea ce gândește opinia publică și ce e impus prin intermediul acestui sistem de instituții. Decizia Curții Supreme Dobbs versus Jackson din 2022, care elimină protecția federală asupra avortului, impusă tot de Curtea Supremă prin decizia Roe versus Wade din 1973, e un alt exemplu major. Acolo, Curtea Supremă a decis că e dreptul Congresului și al parlamentelor locale să decidă asupra legislației privind avortul. Asta deși doar 37% din populație susținea ideea, iar 61% dintre americani susțineau, conform unui sondaj Pew Research, că avortul ar trebui să fie legal în majoritatea cazurilor. Legea propusă de democrați de protecția dreptului la avort a fost blocată în Congresul Federal. Schema a fost similară ca la faza cu drepturile electorale. O minoritate de senatori republicani a blocat lucrurile prin intermediul filibusterului. În urma deciziei Curții Supreme, 21 de state au impus restricții prin lege împotriva avortului, iar în alte 3 state legile au fost blocate de curți. Asta deși doar în 10 state din 50 există majorități populare anti-avort. Practic, există 11 state în care o majoritate a cetățenilor nu vrea legi anti-avort, dar ele au fost impuse de parlamentele locale. Nu există niciun stat unde o majoritate a cetățenilor sprijină dreptul la avort, dar parlamentele statelor se împotrivesc. Cam la fel e și când e vorba de un alt subiect controversat din SUA, cel al dreptului de a deține arme și controlul acestuia. O majoritate largă de americani sprijină un control mai strict asupra vânzărilor, interzicerea vânzării și producției de arme, de asalt, semiautomate sau verificarea universală înaintea cumpărării armelor. Cele 20 de state cu cei mai mulți deținători de arme sunt însă, ați ghicit, printre cele supra-reprezentate în Congres. Deși au o treime din populația celor mai mari 20 de state, unde procentul de deținători de arme e mic, ei au același număr de senatori, 40. Și după cum am văzut deja, 40 de senatori pot bloca orice inițiativă legislativă. Acest lucru s-a dovedit inclusiv în practică. După unul din mult prea multele atacuri cu victime multiple, cel de la școala Sandy Hook din 2012, în Congres a apărut o lege privind verificarea universală înaintea cumpărării unei arme. A trecut ca de obicei în povestea noastră de Camera Reprezentanților, dar în Senat ea s-a împotmolit iar. Asta deși 55 de senatori, reprezentând 62% din populație, susțineau proiectul. Nu au putut însă trece de filibusterul impus de 45 de senatori, ce reprezentau doar 38% din populație. Trebuie spus că grupurile care sprijină legile mai permisive legate de arme și deținerea lor au legături firești cu zonele conservatoare și rurale și sunt legate politic de Partidul Republican, care îi ajută să blocheze introducerea unor verificări suplimentare sau legi mai restrictive. În tot procesul ăsta, sistemul instituțional nedemocratic de care am vorbit are un rol esențial. Susținătorii acestor idei clamează inclusiv că dreptul de a purta armă e reglementat de Constituție prin al doilea amendament și implicit nu poate fi limitat prin lege. Un ultim exemplu de folosire a instituțiilor pentru a bloca un tip de măsură care e sprijinită popular e legat de creșterea salariului minim, una dintre măsurile cheie pentru reducerea sărăciei și a inegalității. Salariul minim la nivel federal a fost introdus în SUA în anii 30 prin intermediul programului New Deal de administrația democrată Roosevelt. Mărirea salariului minim nu a ținut însă pasul cu inflația, iar puterea sa maximă de cumpărare a fost atinsă în 1968. Între 1968 și 2022, aceasta a scăzut cu aproape 50% din perspectiva asta. Ultima mărire nominală a salariului minim a avut loc în iunie 2009, la $7.25 pe oră. Încercările ulterioare de a mări salariul prin lege au fost blocate în Congres. În 2014, o lege de mărire a salariului minim la $10.10 pe oră a fost blocată în mod deja clasic în Senat. Asta deși 54 de senatori din 100 au votat pentru, iar două treimi din americani susțineau mărirea. Au mai fost două tentative de a dubla salariul minim până la $15 pe oră în 2012 și 2021. Ambele au murit blocate de republicani în Senat. Levitsky și Ziblatt arată în cartea Tirania Minorității că din 10 țări democratice unde inegalitatea economică a crescut, în 9 dintre ele au fost adoptate măsuri de redistribuire a veniturilor pentru a compensa acest trend. SUA e singura excepție de pe listă. Iar apropo de asta, nu e subiectul principal al acestui clip, dar creșterea populismului de dreapta, inclusiv a lui Trump în SUA, e cauzată și de eșecul de a rezolva aceste probleme legate de inegalitatea în creștere și veniturile în stagnare, ce creează frustrare la nivel social. Paradoxul e că republicanii, prin intermediul instituțiilor contramajoritare avute la dispoziție, au blocat legislația cu privire la mărirea salariului minim, o măsură cheie de reducere a inegalității respective. Lipsa măsurilor luate de guvern, alături de slăbirea sindicatelor și influența mărită a marelui capital, a contribuit la creșterea polarizării sociale și a apetenței pentru măsuri și idei populiste. Revenind la discuția noastră, ce se poate observa în ultimele decenii în SUA e faptul că, deși democrații au câștigat votul popular pentru președinte din 1992 și cel pentru senat din 1996, accesul la putere s-a făcut altfel. Republicanii au avut de fapt 3 mandate de președinte, nu unul, conform votului popular. În Senat, cu ajutorul avantajului dat statelor mici și rurale și al filibusterului, republicanii au putut fie conduce, fie bloca majoritatea democratică. Practic, instituțiile și sistemul de putere american, cu acest ajutor dat republicanilor, subminează democrația americană. Mai mult, încrederea americanilor în democrație e redusă. Paradoxal, inclusiv din cauza acestor instituții care slăbesc caracterul democratic al procesului decizional. Unul dintre miturile persistente din politica americană e că prin Constituție se introduc diverse tipuri de control la nivel instituțional, iar asta împreună cu competiția electorală previne deriva autoritaristă și menține democrația în SUA. Realitatea e că sub controlul unui partid nedemocratic, așa cum au fost republicanii în ultimele decenii, instituțiile astea pot de fapt întări extremismul și comportamentul autoritar. Instituțiile protejează respectivul partid de competiția electorală, iar republicanii pot rămâne la putere chiar apelând la o bază electorală mai îngustă, conservatoare și ceva mai extremistă. Mecanismul de autocorecție democratică, ce presupune că derapajele autoritariste sunt taxate la vot, nu prea funcționează în SUA. Trump a fost de altfel primul președinte de la Herbert Hoover încoace, din 1932, care a pierdut și președinția și cele două camere ale Congresului în același timp în 2020. Cu toate astea, în ianuarie 2021, chiar și după ce se întâmplase atacul asupra Capitoliului, nu a existat vreun moment de reflecție la republicani, în care Trump să fie îndepărtat de la puterea în partid. Susținerea pentru Trump a rămas solidă și în ciuda rezultatului mai prost decât se spera de la alegerile intermediare din 2022, unde mulți candidați ceva mai radicali, susținuți de Trump, au pierdut. La șefia Comitetului Național Republican a venit o trumpistă convinsă și chiar speakerul republican al Camerei Reprezentanților a fost înlocuit cu un trumpist care a și blocat votul pentru ajutorul american pentru Ucraina pentru aproape jumătate de an. Republicanii nu simt nevoia să schimbe ceva. Asta și pentru că există acest avantaj dat de sistemul politic și cel electoral. Cu colegiul electoral și senatul în forma actuală, victoria rămâne mereu aproape pentru republicani, chiar și dacă democrații au avans de 2-3% la votul popular. Situația e foarte diferită față de cea a democraților în anii 80. Atunci ei s-au reformat, au devenit mai centriști, promovând figuri precum viitorul președinte Clinton. La republicani nu e cazul de așa ceva. Asta și pentru că presiunea dată de competiția electorală, care să forțeze o recalibrare a strategiei republicane, nu prea există. Ei nu doar că nu e nevoie să se modereze, se pot radicaliza. Asta și pentru că echilibrul de forțe e influențat de sistemul instituțional în favoarea lor. Practic, republicanii beneficiază de o protecție constituțională, ce le dă un avantaj cheie pentru că domină statele rurale, ce sunt avantajate electoral. Asta reduce competiția electorală și le permite republicanilor o doză mai mare de extremism, ce nu e pedepsit la urne și pentru că pot guverna fără să creeze majorități electorale. Baza conservatoare îi împinge pe republicani spre extremism, iar protecția electorală oferită de instituțiile contramajoritare și antidemocratice le micșorează stimulentul de a rezista acestui impuls. Pentru ca democrația americană să reziste și să prospere, acest ciclu politic ar trebui să fie rupt, iar Partidul Republican să dorească să câștige majorități electorale pe bune, care să fie natural mai diverse. Paradoxul e că, rațional vorbind, republicanii au toate motivele să nu facă asta momentan, cât timp pot câștiga alegerile chiar și bazându-se pe această minoritate care are la bază un electorat conservator. Mai rău, instituțiile din sistemul politic american pot ajuta Partidul Republican să-și consolideze acest tip de dominație. Cum am zis, Trump a pierdut votul popular, dar a câștigat alegerile, iar cu o majoritate fabricată, din nou diferită de voința majorității americanilor, republicanii din Senat au confirmat 3 judecători conservatori, mișcând Curtea Supremă spre dreapta, probabil pentru decenii. Ei, și aici încheiem partea legată de care sunt factorii structurali care ajută Partidul Republican, căzut pe panta asta ceva mai autoritaristă, să submineze democrația americană. Nu mai rămâne decât să tragem niște concluzii, concentrate mai mult pe cum ar putea fi schimbate lucrurile și care e situația în democrațiile vestice comparativ cu SUA. Concluzii. De ce SUA e o excepție și ce poate fi făcut? Fraților, după tot acest periplu prin trecutul și prezentul democrației americane, e greu să fii foarte optimist. Pare deci simplu să ajungi la concluzia că democrația din SUA e bolnavă iremediabil și că nu e nimic de făcut în afara admirării declinului, cam ca în Zorba Grecu. Să încercăm însă să fim optimiști, un pic contra curentului din clip până acum. Chiar dacă democrațiile nu se simt foarte bine în ultimii ani, iar regimurile autoritare sunt cumva pe val, trebuie spus că, dacă te uiți un pic ceva mai departe în istorie, lucrurile arată ceva mai bine. Sunt multe exemple în istoria secolului 20 de democrații vestice care au eliminat tocmai bariere și obstacole de genul celor prezentate acum în SUA. De altfel, așa cum ziceam, SUA a venit la final de secol 18 cu un model mai avansat de democrație decât cel prezent în țările europene. Cumva, SUA a evoluat diferit de aceste țări, care arată însă că progresul e posibil. De-a lungul secolului 20, democrațiile consolidate europene au eliminat instituțiile contramajoritare, care în SUA sunt încă prezente și schimbă regulile jocului. Dacă înainte de Primul Război Mondial multe dintre ele împiedicau formarea de majorități populare, parlamentele fiind formate pe baza unor alegeri care aveau diverse reacții legate de participare la vot, acum ele stau mai bine decât americanii. Ceea ce arată însă exemplele astea e că schimbările respective sunt posibile. Doar trebuie găsit contextul potrivit. Inclusiv România, cu democrația ei pe cât de originală, pe atât de exasperantă, a făcut schimbările astea. Ce presupun ele? Păi, în primul rând, eliminarea oricăror restricții legate de votul universal, care să fie neîngrădit și ideal trecut ca drept garantat prin Constituție. Apoi, în țările cu regim prezidențial sau semiprezidențial, alegerile prezidențiale să fie făcute direct de către popor, prin eliminarea sistemului indirect și a colegiului electoral. Tot legat de sistemul electoral, soluția e ca sistemul în care câștigătorul ia totul să fie modificat cu unul proporțional. Așa te asiguri că numărul de locuri în Parlament e aproximativ egal cu numărul de voturi pentru fiecare partid, iar cei care iau majorități la vot au și majorități guvernamentale. 80% dintre democrațiile cu peste 1 milion de locuitori au acest sistem proporțional, care e dominant în toată Europa continentală, inclusiv România. Doar Marea Britanie și câteva dintre fostele sale colonii, precum India, Canada și Jamaica, dar și SUA, mai păstrează celălalt sistem, care poate duce la rezultate dubioase, așa cum am observat. O altă chestie pe care europenii au făcut-o mai inteligent a fost modul în care au fost modificate puterile camerelor superioare din parlamentele bicamerale. Puterea lor de blocaj a fost redusă sau chiar eliminată spre deosebire de ce se petrece cu Senatul American. Cel mai faimos exemplu e Camera Lorzilor, care a pierdut dreptul de a cenzura actele Camerei Comunelor, care e aleasă direct de popor, Lorzii putând doar întârzia legile adoptate de cealaltă cameră. Alt exemplu faimos e Bundersatul, Camera Superioară a Parlamentului German, care e făcut chiar cu consultanță de la americani în 1948, când țara era încă sub ocupație militară vestică. Nemții nu au preluat modelul american, ci au creat un sistem unde populația statelor e reflectată în numărul de mandate pe care îl are fiecare stat. Cele mici au 3 reprezentanți, cele medii 4, iar cele mari 6. A fost un compromis care împăca ceva mai bine ideea de federalism cu cea de democrație. Multe democrații n-au mai avut deloc această dilemă. Două treimi din parlamente din democrații sunt unicamerale. Procedura de încheiat dezbaterile este alt punct în care democrațiile europene au reguli mult mai logice decât SUA. Acolo nu există ceva asemănător cu faimosul filibuster, unde o minoritate de 40% din senatori poate bloca orice proiect. Pur și simplu, în majoritatea parlamentelor funcționează regula că dezbaterile se închid prin votul unei majorități simple de senatori. Procesul de revizuire legislativă e unul dintre puținele domenii unde țările europene au mers într-o direcție asemănătoare cu SUA. Multe democrații europene au creat curți constituționale cu rolul de gardieni ai Constituției după al doilea război mondial. Și România a creat, după Revoluția din 1989, o asemenea instituție. 26 din 31 de democrații consolidate au un mecanism de revizuire juridică a actelor legislative asemănător cu ce are SUA. Diferența e că majoritatea au introdus fie limitarea numărului de mandate pe care un judecător le poate avea sau au stabilit o vârstă de pensionare pentru judecători. Așa au evitat problema majoră pe care o are SUA, unde mandatul pe viață la Curtea Supremă face ca judecători foarte vârstnici să ia decizii ce afectează viața tinerilor și a generațiilor următoare. Dincolo de exemplele din alte democrații și ceea ce s-a întâmplat în trecutul SUA, uneori poate fi văzut ca un precedent pozitiv. Am văzut exemple din cea de-a doua și a treia fondare a SUA în care drepturile electorale au fost extinse prin amendamente constituționale. Pe lângă aceste momente, au mai fost și alte momente reformiste, ce pot fi folosite drept exemplu pentru a îmbunătăți situația actuală. În 1920 a fost ratificat amendamentul 19 la Constituție, după o lungă luptă a mișcărilor sufragetelor, femeile din SUA primeau dreptul de a vota. În 1924, prin lege, se extindea dreptul de vot către populația de amerindieni. Între 1961 și 1971, pe lângă amendamentele privind drepturile civile și cele electorale, au fost adoptate schimbări la Constituție ce au scăzut vârsta de vot de la 21 la 18 ani și au acordat dreptul celor din Washington DC să voteze pentru președinte. Tot în anii 60, prin decizii ale Curții Supreme, s-a eliminat dominația artificială a zonelor rurale asupra celor urbane la nivelul alegerilor pentru Camera Reprezentanților și în parlamentele statale. Zonele rurale aveau 23% din populație, dar 52% din locuri, iar cele urbane, deși aveau două treimi din populație, aveau doar o treime din locuri. Curtea Supremă a decis că situația asta, în care prin reguli electorale arbitrare, minorități rurale guvernau majorități urbane, e neconstituțională, nefiind conformă cu principiul că o persoană are dreptul la un vot, care e egal cu al altei persoane. Prin respectivele decizii, s-a asigurat o retrasare a circumscripțiilor electorale, ducând la rezultate mai proporționale în 17 state. Și în ceea ce privește Senatul, a existat un moment de progres major. Până în 1913, senatorii la nivel federal erau aleși indirect de către parlamentarii locali din state. A fost nevoie de un amendament constituțional ca oamenii să aleagă direct senatorii. Limitele reformelor din SUA sunt însă destul de clare. Chiar dacă SUA au fost pionieri pe vremuri, acum au rămas în urmă. Instituțiile astea contramajoritare protejează și chiar oferă acces la putere unei minorități partizane, iar ele sunt aproape imposibil de schimbat, mai ales cele ce presupun schimbarea Constituției. Cu voia dumneavoastră, primul pe listă e Colegiul Electoral. Deși au fost peste 700 de încercări de reformă a acestui sistem, SUA rămâne singura țară dintre democrațiile prezidențiale unde președintele nu e ales direct. Cel mai aproape de o schimbare au fost la final de anii 60. Președintele Nixon sprijinea alegerile directe pentru președinte, la fel ca 81% dintre americani. Proiectul a trecut fluierând de Camera Reprezentanților, dar a murit, ați ghicit, în Senat. Ucigașii au fost senatorii sudiști. Pentru ei, colegiul electoral era ca o poliță de asigurare pentru sudul rural. Din cauza acestei trăsături nedemocratice, SUA a avut doi președinți aleși care au pierdut votul popular, George Bush în 2001 și Donald Trump în 2016. SUA păstrează un sistem electoral dubios și pentru parlamentele centrale și locale, unde câștigătorul ia totul, oricât ar fi diferența. Asta face ca de multe ori numărul de mandate din parlament să nu corespundă cu numărul de voturi luate de cele două partide mari, republicanii și democrații. La Senatul Federal, situația e complicată și mai tare de faptul că fiecare stat are 2 senatori, indiferent de mărimea populației. Filibusterul american, sistemul de blocaj al minorității prin votul a doar 40 de senatori din 100, e ceva unic. Nu există nici limite de vârstă sau număr de mandate pentru judecătorii Curții Supreme Federale. E singura democrație consolidată cu judecătorii numiți pe viață. Ce-i drept, în 49 dintre cele 50 de state ale SUA există limite pentru curțile supreme ale statelor, ceva ce ar putea fi luat drept model la nivel central. La nivel federal, schimbările sunt aproape imposibile, pentru că restricțiile impuse pentru ca un amendament constituțional să fie adoptat sunt cele mai drastice printre statele democratice. Trebuie supermajorități în 2/3 din cele două camere ale Parlamentului, plus ratificare de către 3/4 din state. Și în România trebuie majorități de 2/3 în cele două camere, dar apoi e nevoie de o ratificare prin referendum, unde o majoritate simplă de cetățeni trebuie să fie favorabilă schimbării, la o prezență de 30%. În SUA, ștacheta e ridicată mult mai sus. Nu e de mirare că din 12.000 de încercări de schimbare, doar 27 au avut succes. Da, ați auzit corect. Rata de succes pentru promovarea cu succes a unui amendament e de 0,2%. Ultimul amendament ratificat e din 1992, iar doar 12 amendamente au trecut de la 1865 încoace. Un exemplu de eșec al schimbării e amendamentul pentru drepturile egale, promovat în anii 70, ce proteja drepturile femeilor prin includerea lor în Constituție. A trecut de cele două camere și a fost ratificat de 35 de state din 50, sub pragul de 38 necesar pentru a intra în vigoare. 10 din cele 15 state care au refuzat să ratifice amendamentul sunt state sudice, conservatoare. Cam ce ar putea fi făcut totuși? Pe de o parte, ajută trendurile demografice. SUA devine mai diversă, iar în timp construcția unei democrații solide, cu majorități pentru drepturi civile, inclusiv pentru minorități, va fi ajutată de cum evoluează țara în acest sens. Pe de altă parte, așa cum am văzut și din cauza modului în care e construit sistemul de instituții, de multe ori nu majoritățile conduc și decid, ci mai degrabă minorități conservatoare, cu instincte autoritare. Un partid republican radicalizat, căruia o constituție cu multe elemente pre- sau poate chiar non-democratice îi oferă avantaje legate de accesul la putere, poate deveni foarte greu de scos de la butoane. Băieții din cartea Tirania Minorității sugerează niște soluții de criză, pe termen scurt. Una e o coaliție a forțelor democratice, ca în Europa anilor 30, unde republicanii și democrații să lucreze împreună pentru a stopa sau limita instinctele extremiste ale lui Trump și a bazei sale radicalizate de votanți. Au fost ceva inițiative ale republicanilor în ultimii ani în direcția asta, dar e greu de crezut că vor apărea unele mai serioase în perioada următoare, mai ales dacă Trump va reveni la Casa Albă. Cealaltă idee e folosirea legii și a autorității guvernamentale ca să pedepsești comportamente autoritare, inclusiv prin potențiala excludere din viața politică. Ceva de genul ăsta a apărut chiar în SUA după războiul civil, unde liderii secesioniști și cei care au încurajat insurecția primeau bloc la participarea la alegeri prin amendamentul 14 la Constituția SUA, un fel de fără insurecționiști în funcții publice, dacă vreți. În direcția asta există procesele lui Trump legate de încercarea de schimbare a rezultatului votului în Georgia, dar și de încurajarea insurecției de pe 6 ianuarie 2021. E puțin probabil însă să se ajungă la vreo concluzie sau o condamnare a lui Trump, mai ales înainte de alegerile ce au loc în noiembrie. Iar Curtea Supremă, apropo de ajutorul dat de instituțiile republicanilor, a cam tăiat din aripile procurorilor în aceste cazuri, extinzând cumva imunitatea prezidențială pentru fapte comise de către un președinte al SUA în funcție. Rămân soluțiile mai puțin sexy, care necesită mai mult efort și vor schimba lucrurile doar pe termen lung. E vorba de reformarea instituțiilor care să asigure o competiție electorală mai corectă, ce nu favorizează o minoritate, mai ales una conservatoare sau autoritară. Reformele astea sunt greu de făcut într-un sistem ca acela din SUA, cu multe puncte de veto în care lucrurile se pot bloca, dar și cu polarizare între partide și votanți. Cumva, asta e lecția pe care americanii trebuie să o înțeleagă în anii ce vin. Dacă vor să construiască o democrație funcțională, majoritățile trebuie să primească mai multă putere, printr-o competiție politică reală și corectă. Balanța puterii trebuie să reflecte raportul de voturi între cele două partide mari mai bine, iar instituțiile și cei ce guvernează trebuie să aibă mai multă răspundere față de votanți și majorități. Partea bună e că soluțiile sunt la îndemână. Spre deosebire de părinții fondatori de la final de secol XVIII, acum liderii americani și poporul nu trebuie să inventeze nimic. Se pot inspira de la democrațiile europene pentru niște schimbări de bun simț. Cum ziceam, dreptul la vot trebuie apărat și eventual garantat inclusiv prin Constituție. Mai ales având în vedere că diversele încercări de extindere a votului pentru a-l face cu adevărat universal au tot fost subminate în istoria SUA. Că tot am ajuns la drepturi electorale, înregistrarea votanților poate fi automată pe listele electorale când faci 18 ani, iar votul poate fi organizat în weekend. Mai mult, se poate crea un cod electoral sau măcar o serie de legi care să guverneze clar cum se fac alegerile la nivel central și local. Pare absurd la cât ne-am plâns noi de democrația și procesul electoral din România, dar americanii se pot inspira aici inclusiv de la noi. Mai pot extinde votul prin corespondență și cel anticipat, iar supervizarea alegerilor ar putea fi făcută de oficiali non-partizani. Pe de altă parte, rezultatul votului trebuie să reflecte preferința majorității. Cei care iau mai multe voturi ar trebui să câștige alegerile. Pare greu de crezut, dar la alegerile prezidențiale, cele pentru Senat și pentru parlamentele locale, treaba asta nu e garantată. Asta ar presupune eliminarea colegiului electoral pentru președinte și vot direct pentru președinte. Și proporția alocată fiecărui stat în Senat ar trebui schimbată, ca să reflecte diferențele de populație. Ambele sunt greu spre imposibil de schimbat, pentru că sunt incluse în Constituție. Ar trebui introdus și un sistem electoral proporțional în locul celui actual, unde câștigătorul ia totul într-un district. Ideal ar fi și ca trasarea partizană a circumscripțiilor electorale să fie eliminată. O soluție poate fi ca procesul să fie făcut de comisii independente, cum se întâmplă deja în anumite state. Ideal și numărul de parlamentari din Camera Reprezentanților ar trebui mărit. Acum sunt 435 de congresmeni acolo, număr rămas la fel din 1929. Între timp, populația s-a mărit de la 121 de milioane la 341. SUA are 535 de parlamentari la Washington, iar noi avem 466 la București, cu o populație de 17 ori mai mică. Asta ca să aveți un termen de comparație. Ca majoritățile să poată și guverna, trebuie eliminat acel filibuster din Senat, care practic permite unei minorități partizane să blocheze orice reformă majoră. În aceeași direcție e și ideea de a elimina durata mandatului judecătorilor de la Curtea Supremă. Desigur, pentru majoritatea acestor schimbări e nevoie de schimbarea Constituției, care e misiune imposibilă. Deci și Constituția ar trebui să fie mai ușor de modificat, eventual prin eliminarea condiției ratificării de 3/5 din state a modificărilor. Pentru a ajunge la asta, trebuie modificată și atitudinea de adorare aproape religioasă a Constituției. Americanii conservatori trebuie să înțeleagă că nu e un document sacru și că, la fel ca orice creație umană, e perfectibilă, nu perfectă. Asta mai ales că lumea s-a schimbat fundamental în cele peste două secole de la crearea ei. E firesc, deci, ca ea să fie actualizată. Asta ca să țină cont de o groază de lucruri noi, de la tehnologiile apărute, la diversitatea populației din SUA de astăzi, la normele sociale care au evoluat. Americanii nu pot, deci, să rămână încremeniți în proiect. Și aici, legat de Constituție, inovarea și experimentarea sunt esențiale. Dacă nu ne credeți pe noi, ascultați-l pe Jefferson. Legile și instituțiile trebuie să meargă mână în mână cu progresul minții umane. Altfel va fi ca și cum i-am cere unui adult să poarte în continuare haina care îl încăpea atunci când era copil, cerând unei societăți civilizate să rămână sub regimul hotărât de niște strămoși barbari. Pe termen scurt, schimbările astea par imposibil de atins. Asta mai ales că strategia republicanilor conservatori pare a avea succes, iar Trump e favorit să mai ia un mandat în noiembrie. E mai realist, deci, de gândit o perspectivă în care, în fața opoziției republicane și a blocajelor date de instituții și Constituție, procesul de reformare a democrației americane să fie unul gradual, cu schimbări politice pe termen lung. Demografia și schimbările produse în societate vor face acest proces mai ușor în următoarele cicluri electorale. SUA ar putea deci să ajungă la nivelul altor democrații, mai avansate, doar că totul va lua ceva timp. Există destule precedente în istoria americană în care schimbările au apărut, dar a fost nevoie de decenii de luptă pentru ca ele să se producă. De la abolirea sclaviei la mijlocul secolului XIX, la acordarea dreptului de vot pentru femei în 1920 sau reforma privind drepturile din anii 60, toate sunt exemple în care au fost dezbateri prelungite în societatea americană până s-a produs un declic. De multe ori, în deceniile în care problema a fost dezbătută, cei ce doreau schimbarea păreau un fel de specie de Don Quixote exotici. Au fost însă destule momente în care americanii s-au luptat să protejeze și să îmbunătățească democrația lor. Apropo de momentele de schimbare majoră din istoria democrației americane, de multe ori schimbarea nu a depins de un lider transformator. Cei trei lideri democrați ce au introdus reforme majore în secolul 20, Wilson, Roosevelt și Johnson, nu erau chiar cei mai mari vizionari. Erau mai degrabă politicieni pragmatici, care s-au urcat pe valul creat de mișcări politice, care au pus reformele respective pe agenda publică. A fost nevoie de ani de luptă politică și în instanțe și de crearea de presiune publică, inclusiv prin intermediul mișcărilor sociale de masă începute în anii 30, pentru ca președintele Johnson și democrații să ajungă să promoveze legislația pentru drepturile civile în anii 60. A fost nevoie practic de schimbarea modului în care opinia publică privea subiectul, inclusiv prin crearea de noi segmente electorale pro-reformă și discreditarea celor care apără status quo-ul ca să schimbe calculele electorale ale politicienilor. În tot procesul ăsta, care a fost un maraton mai mult decât un sprint, au fost multe momente nasoale, de la înfrângeri electorale, la certuri interne și schimbări de lideri. Probabil că și acum situația va fi asemănătoare. Deși 55% dintre americani erau nesatisfăcuți de cum arată democrația în America în 2020 și doar pentru 41% părea ok cum merg lucrurile, cu 20% mai puțin decât în multe democrații europene, progresul democrației americane nu va fi un proces nici rapid, nici ușor. Două treimi dintre tinerii între 18 și 29 de ani spuneau în 2022 că democrația americană are probleme, fiind mai nemulțumiți decât generațiile mai în vârstă. Generația Z și cele ce vin în urma lor, mai diverse, tolerante cu migrația și diversitatea socială, vor trebui să pună umărul la o a patra fondare a Americii în anii ce vin. Un prim pas va fi ca tinerii să voteze mai des decât o fac. Un al doilea va fi să se organizeze, ca să creeze masa critică pentru a reforma democrația americană. Unii dintre ei o fac deja. Nu ne rămâne decât să le urăm succes. Vor avea nevoie. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim din nou tuturor celor care ne susțin canalul, fie pe Patreon, fie devenind membri pe YouTube, și le mulțumim și celor de la Surfshark. Nu uitați de oferta lor în descriere. Ne vedem data viitoare.